Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Rakkaat kuulijat, olen iloinen siitä, että saan tänä iltana seisoa tällä paikalla teidän edessänne. Olen ennenkin tässä huoneessa saanut olla puhumassa. Olen ollut myöskin hautajaistilaisuudessa, ehkä muulloinkin. Minä ajattelin, ystävät, teille tässä tilaisuudessa puhua jotain siitä, mitä merkitsee tämä meidän kirkkovuodessamme oleva paaston aika. Sehän alkoi viime keskiviikosta, jota kutsutaan tuhkakeskiviikoksi. Ja se jatkuu sinne aina hiljaiselle viikolle, pitkään perjantaihin ja pääsiäisaamuun asti. Tehän tiedätte, että noissa suurissa kirkkokunnissa, sekä katolisessa että ortodoksisessa, paaston aika merkitsee myös sitä, että paastotaan aivan ruumiillisessa mielessä. Pidättäytyytään määrätyistä ruuista ja juomista. Meillä täällä Suomessa näin ei yleensä tehdä, vaikka ei sovi kieltää, etteikö ruumiillinenkin paastoaminen meille muutamille tekisi hyvää. Mutta me kaikki tiedämme, että paastoaminen tarkoittaa meillä Suomessa jotakin henkisempää ja hengellisempää. Ensinnäkin se merkitsee tietoisuutta siitä, että tämä paaston aika on meille kaikille kristityille valmistautumista, kristikunnan pyhintä juhla-aikaa ja sen sanomaa vastaanottamaan. Pitkää perjantaita ja pääsiäistä. Onhan asia niin, että jollei meillä kristittyinä olisi pitkän perjantain sanomaa, ja jos ei meillä olisi pääsiäisaamun iloista, riemullista sanomaa, Herra on totisesti ylösnoussut, ei meillä olisi mitään. Me olisimme ilman hengellistä pohjaa ja perustaa, ei meillä olisi iankaikkisuus toivolle minkäänlaista perustaa. Muistamme, mitenkä apostoli Paavali ensimmäisessä korintolaiskirjeessään sen 15. luvussa sanoi: jos ei Kristusta ole kuolleista herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissä. Ja näin meidän täytyy sanoa myöskin tänä päivänä ja tänä iltana. Jos ei Kristus ole kärsinyt ja kuollut Golgatalla meidän syntiemme sovittamiseksi, ja jos ei taivaan Isä häntä kuolleista herättänyt pääsiäisaamuna, niin turhaan me olemme koolla kirkoissamme ja rukoushuoneissa. Turhaan me veisaamme, turhaan me puhumme. Näin on, ystävä. Mutta nytpä, niin kuin täällä jo veljeni todisti, meidän Herramme Jeesus Kristus kulki kärsimystiensä Isän tahdolle kuuliaisena perille asti, sinne Golgatan keskimmäiselle ristille asti. Kaiken hän teki meitä ajatellen, meidän hyväksemme, meidän puolestamme sijaiskärsijänä, että meillä olisi täydellinen sovitus meidän synneistä. Tehän muistatte, mitenkä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo hyvin, hyvin riemullisesti, että nytpä meillä on semmoinen vapahtaja, joka voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan isän tykö tulevat. Täydellisesti pelastaa. Kristuksen hankkima sovinto ja pelastus on täydellinen. Siitä ei puutu mitään. Se on jokaista meitä varten täydellinen pelastus ja sovinto. Kun Jeesus ristille huusi, no tunnetut sanat, se on täytetty, se on todella täytetty, ihmiskunnan synti on sovitettu, meidän syntimme ovat sovitetut Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliin sovintoveren kautta. Toinen kysymys on se, kelpaako tämä täydellinen sovinto meille, sinulle ja minulle, tahdonko ottaa sen vastaan? Nyt kun me vietämme tätä paaston aikaa, joka kestää monta viikkoa, niin minä ajattelen näin yksinkertaisesti, että eiköhän paaston ajan tarkoitus ole se, että me juuri tätä asiaa, Jeesuksen kärsimystä, Jeesuksen sovintokuolemaa, omakohtaisesti ajattelemme oman sydämemme temppelissä ja että me oikein ymmärtäisimme, mitä Herra Jeesus on tehnyt meidän tähtemme, minun tähteni, minun edestäni. Että hän on täydellisesti sovittanut minutkin heikon ja avannut minulle sen tien, sen ainoan pelastuksen tien, sinne taivaan kotiin, kirkkauden maailmaan. Eiköhän tämä paaston aika merkitse juuri Jeesuksen kärsimyksen tutkimista. Siellä meidän kirkkomme virsikirjassa on yksi virsi, joka alkaakin näillä sanoilla. Tutkimaan on Jeesus auta, kärsimystäs katkeraa. Eikö se ole paastonajan eräs ensimmäinen tehtävä? Ja Jeesuksen kärsimystä meidän sopii tutkia evankeliumin sanassa. Vanha hartauskirja sanoo, Kristus on Raamatun salaisuus, armo on Kristuksen salaisuus. Mitä enemmän me viivymme oman Raamattumme äärellä, sen selvemmin sieltä alkaa hahmottua meille kärsivän Kristuksen kuva, kärsivän Kristuksen kasvot, mutta samalla ne Kristuksen kasvot, joissa näkyy paljon anteeksiantamusta meitä heikkoja ihmisiä kohtaan. Mutta minä tahtoisin sanoa erään toisen puolen tästä paastonajan tietosta. Meidän täytyy myöskin kysellä omassa elämässämme, mikä on minun henkilökohtainen osuuteni minun Herrani Jeesuksen Kristuksen kärsimykseen ja vaivaan. Olen jo varhaisessa nuoruudessani oppinut erään hengellisen laulun, jossa on muun muassa tällaiset sanat. Jokainen helmasynti, mit hyljätyks en saa, se uuden piikin Herra sun kruunuus kasvattaa. Minunkin syntin suuret on otsaas raadelleet, ne haavoihis on piikit syvemmät painaneet. Eikö näissä säkeissä laulaja tunnusta, aivan suoraan ja rehellisesti, että hänkin on itse asiassa syypää vapahtajansa kärsimykseen, piikkikruunun kantamiseen ja kuolemaan. Niin kauan kuin minussa on tahallista syntiä, tahallista rikkomusta, minä olen kuljettamassa vapahtajaani ristille ja olen tuottamassa hänen piikkikruunuunsa uusia piikkejä. Minä luulen, että tämä on sellainen ajatus, jota emme useinkaan tule miettineeksi tämän arkisen elämämme kulussa. Mutta kyllä tämä on ajatus, joka todella meidän kannattaa muistaa, varsinkin nyt, kun valmistaudumme pitkää perjantaita ja pääsiäistä vastaanottamaan. Meillä on merkillinen kärsimyksen salainen yhteys meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Täällä roomalaiskirjeen 6. luvussa on merkillinen sana, jonka tahdon teille lukea. Kovin on pientä pränttiä, mutta eiköhän tästä asia selviä. Näin Paavali kirjoittaa roomalaisille: vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaa. Näin luotiin apostolin sanan mukaan tämä kohtalon ja elämän yhteys kasteen kautta Jeesuksen Kristuksen kanssa. Se merkitsee osallisuutta kärsimykseen, kiusauksiin, vaivaan ja kuolemaan, mutta se merkitsee hänen yhteydessään myös osallisuutta siihen uuteen elämään, jonka Kristus on meille hankkinut täydellisen sovintotekonsa kautta. Tämäkin ehkä tuntuu vieraalta ajatukselta, äkkiä kuulemalta, mutta kyllä se on täysin apostolinen sana. Elämän yhteys, kohtalon yhteys. Ja sitähän tavallaan kuvaa myöskin se apostolin seurakunnasta ja kirkosta käyttämä kuva, että se on Kristuksen ruumis, elimellinen yhteys Kristuksen kanssa. Kristus on pää, ja me kaikki kristityt, hänen uskovat, me olemme hänen ruumiinsa eläviä jäseniä. Toivottavasti olemme eläviä jäseniä. Jeesushan sanoi myöskin näin oppilailleen: jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja niin seuratkoon minua. Tämä ristin ottaminen ja sen kantaminen, itsensä kieltäminen ja hänen askelissaan kulkeminen, ne kuuluvat todella Kristuksen seuraajan elämään. Ja jos koskaan, eikö paaston ajan pitäisi meitä tästä muistuttaa. Kyllä Herra myöskin lupasi antaa jokaiselle soveliaan iespuun, jonka avulla hänen antamansa risti on helpompi kantaa. Minun ikeni on sovelias, minun kuormani on keveä, hän sanoi. Jeesus käytti myöskin tällaista kuvaa hänen seuraamisestaan. Hän puhui elämän laveasta tiestä ja laveasta portista ja kaidasta tiestä ja kaidasta portista, jonka kautta sisälle mennään elämän tie. Minä luulen, että se sana riskin ottamisesta ja kantamisesta ja itsensä kieltämisestä, se on juuri ahtaan portin kautta tulemista elämän kaidalle tielle, joka on se ainoa oikea tie, Kristuksen yhteys, joka vie perille iankaikkiseen elämään. Kun nyt haluan vastata tuohon kysymykseen, millä tavalla meidän pitäisi tätä paaston aikaa viettää, niin ajattelen juuri näitä asioita. Kristuksen kärsimyksen tutkimista Jumalan sanassa ja samalla myöskin sen seikan selvittämistä, miksi meidän heikkojen ihmisten täytyy monesti kärsiä niin paljon. En puhu sellaisesta kärsimyksestä, jonka me itse itsellemme aiheutamme. Kyllä sitä on paljon. Mutta ajattelen sellaista kärsimystä, jonka Herra itse antaa kannettavaksi. Olin viime lauantaina tuolla Malmin sairaalan osastoilla, sisätautipuolella, puhumassa niin kuin me Malmin seurakunnan työntekijät vuorollamme käymme. Ja siellä tulin ajatelleeksi, että siellä nämä monet sairaat vanhukset, varmaan myös sitä varten, että he siellä voisivat hiljentyä miettimään elämän syvimpiä kysymyksiä, elämän perimmäisiä kysymyksiä. Jumala muistuttaa siitä, ettei meillä täällä kellään ole pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista meidän täytyy etsiä. Mutta ystävät, minä viittasin jo siihen, että Jumalan sana on se kartta, joka meille ilmaisee monta asiaa. Ilmaisee, mikä on tilamme Jumalan edessä tällä hetkellä. Ilmaisee, mikä on se päämäärä, josta veli puhuu. Mutta Jumalan sana ilmaisee meille myöskin, mikä on se paras tie, varmin tie, joka tästä pisteestä vie minut syntisen ihmisen siihen päämäärään, päämaaliin, jonka Jumalan sana minulle osoittaa. Oma tunto, Jumalan ääni minun sisimmässäni, se on se kompassi, joka osoittaa minulle aina, mikä on Jumalan tahto, mikä oikein ja mikä väärin. Ja vain sillä keinoin me pysymme elämän kaidalla tiellä, jos jatkuvasti seuraamme Jumalan sanan karttaa ja oman tuntomme kompassin neulan lukea. Mutta varmaan tämän paastonajan viettoon kuuluu muutakin. Malmin kirkossa tänä aamuna puhuttiin Jeesuksen kiusauksista. Ja sanottiin, että ei kukaan Jeesuksen opetuslapsi pääse ilman kiusauksia. Ei Jeesus itsekään päässyt. Mutta Jeesuksen omat kiusaukset olivat kuitenkin laadultaan erilaisia kuin meidän tavallisten ihmisten. Kiusaaja hyökkäsi siellä erämaassa 40 päivän paaston jälkeen Jeesuksen messiaanista Jumalan poika asemaa vastaan. Hänen elämän tehtävänsä vastaan, Jumalan poikana, maailman vapahtajana. Ei se, että kun meillä on kova nälkä, ei meillä ole kiusaus muuttaa kiviä leiväksi, koska ei meillä ole siihen voimaa eikä mahdollisuutta. Ei myöskään ole mitään järkeä meille siinä, että me menisimme korkean temppelin harjalle ja hyppäisimme alas ja luottaisimme siihen, että enkelit tulevat meidät pelastamaan. Niin edelleen. Jeesuksen kiusaukset, ne olivat Messiaan kiusauksia. Mutta meidän kiusauksemme, ne ovat tavallisen ihmisen kiusauksia. Mutta Jeesuksen kiusaukset ovat sitä varten meille kerrotut evankeliumin sanassa, että me ottaisimme niistä esimerkkiä. Jeesus oli kiusausten voittaja. Hän ei antanut hetkeksikään valtaa kiusaajalle missään kohdassa. Meidän täytyy myöntää, että jos Jeesus olisi yhdessäkin kohdassa antanut periksi, kumartanut vaikka kiusaaja, ei hänestä olisi tullut meille vapahtajaa, ei sitä Jumalan karitsaa, joka poisotti maailman synnin. Jeesus on kiusausten voittaja, hän on synnin voittaja, sen kautta hän voitti meille iankaikkisen elämän. Herra tahtoo, että vaikka me joudumme kiusauksiin monenlaisiin tässä ajallisessa elämän kulussa, meidänkin täytyy rohkeasti taistella omia kiusauksiamme vastaan, minkä laatuisia ne sitten ovatkin. Muistakaamme, että Herra sanoi aina kiusaajalle, näin on kirjoitettu, näin ei saa tehdä. Hän vastusti kiusaajaa Jumalan sanalla, näin pitäisi meidänkin tehdä. Puhuja huomautti myöskin siitä, että eräs hyvä keino ja monesti käytetty keino kiusausta vastaan on rukous. Ja se on totta. Ja nimenomaan kiitos. Muistan erään hengellisen laulun, joka sanoo, kiitos virren säveleitten tieltä, pahat enkelitkin pakenee. Kärsiä ei voine kaanaan kieltä, armoniilta voimat herpaisee. Ystävät, kun myöskin puhe kiusauksista ovat reaalista todellisuutta meidän ihmisten elämässä, jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä sitoo ja viettelee, niin kuin apostoli sanoo, on hyvä muistaa silloin, että meidän Herramme itse oli kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä, ja että meille on annettu rukouksen lahja, rukouksen mahdollisuus ja kiittämisen armo kaikkea kiusausta vastaan, nousee se sitten omasta sydämestä. Sehän on käärmeen pesä, niin kuin Herra itse sanoo. Sieltä paha lähtee, mutta kyllä kiusaus voi lähteä myöskin meidän ihmisten ulkopuolelta. Tämä maailma on pahan vallassa, niin kuin apostoli Johannes sanoo. Jos se oli sitä silloin, kun Johannes kirjoitti, totisesti se on kaksin verroin sitä myöskin tänä päivänä. Tuo Johanneksen käyttämä sanonta alkukielellä kuuluu oikein, että tämä maailma makaa pahassa. Se on niin pahan vallassa, että se makaa niin kuin uppotukki tuolla järvessä. Mutta
Kiitos virren sävereitten tieltä, pahat enkelitkin pakene. Meillä on varmaan aihetta ja meillä kaikilla on mahdollisuus panna harjoitukseen tämäkin keino. Rukous ja ennen kaikkea kiitos. Apostolihan kehoittaakin meitä, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne ja anomisenne kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ei ole semmoista inhimillistä hätää, ei sellaista inhimillistä kiusausta, ei kärsimystä, jossa meillä ei olisi lupaa rukouksessa kääntyä Herramme ja armahtajamme puoleen yhdessä kiitoksen kanssa. Muistattehan, kuinka apostoli sanoo, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa. Minä vielä korostan tätä sanaa, kiittäkää joka tilassa. Kun minä joka viikko melkein käyn tuolla Malmin hautausmaalla seurakuntalaisia saattamassa heidän viimeiseen lepoonsa, ajalliseen lepoonsa. Minä monesti sanon siellä hautajaispuheessa viimeiseksi, että kiittäkää joka tilassa. Mistä te tänä päivänä kiittäisitte? Te murheelliset, saattajat, omaiset ja ystävät. Joskus olen huomannut, että ei sitä sanaa ole oikein ymmärretty. Ihmiset kai ajattelevat, että kun ollaan hautajaisissa ja saattamassa rakasta ihmistä sinne lepoon, ei siinä ole mitään kiittämisen aihetta sillä. Mutta voi olla paljonkin kiittämisen aihe. Minä tavallisesti sanon, että kiittäkää siitä, että tämä hyvin sairas ihminen on päässyt lepoon kaikista vaivoista. Eikö se ole kiittämisen arvoinen asia? Kaiken kaipauksenkin kesken. Kiittäkää kaikesta siitä, mitä tämä vainaja teille elämässään merkitsi. Hänen elämäntyöstään, huolenpidostaan, hänen käsiensä työstä, jalkojensa työstä, aivojensa työstä, koko siitä sydämestä, joka sykki tein. Ja jos tiedän, että tuo vainaja on kuollut uskossa, sanon vielä, että kiittäkää siitä, että hän tiesi, minne hän oli matka. Hänen kuolemansa oli autuas lähtö. Kiittäkää siitä. Ja lopuksi sanon, että emmekö kaikki kiittäisi siitä, että meillä Jeesuksessa Kristuksessa on iankaikkisen elämän toimi. Niin kuin Pietari sanoi siellä kirjeensä alussa, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista ylösnousemisen kautta. Jos me tahdomme todella rukoilla ja tahdomme kiittää elämän murheellisinakin hetkinä, aina löytyy myös kiittämisen aihe. Ja sitä löytyy totisesti tänä paaston aikana. Tämä ilta aloitettiin kiittämällä Jumalaa rakkaudesta, siitä rakkaudesta, joka niin rakasti tätä maailmaa ja ihmiskuntaa, että antoi ainokaisen poikansa kuolemaan, jotta kuka ikinä häneen uskoo, hän ei hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja vielä, ystävät, yksi asia, jonka tahtoisin tässä mainita, vaikka tämä flunssainen ääni alkaa sortua. Kyllä paaston aika merkitsee meille, jos oikein otamme sen vakavasti, monia käytännöllisiäkin asioita mainitun lisäksi. Ja rohkenen ottaa vielä yhden tällaisen asian. Tiedän, että on perheitä vielä Suomen maassa, jossa se on käytännössä. Eräs pitkäaikainen perhetuttavamme sanoi kerran lapsuuskodista. Siellä ei menty yhtenäkään iltana nukkumaan, ettei koko perhe kokoontunut. Siinä pyydettiin anteeksi, annettiin kaikki anteeksi. Ja rauha sydämessä ja rakkaus mielessä mentiin nukkumaan. Kenen teidän kodissa, ystävät, on tällainen järjestys? Se on siunattu järjestys. Ja sanoisin, että kyllä nimenomaan paaston aikaan ja aina kristityn elämään kuuluu se, että me emme kanna mukanamme ei työhön eikä elämän arkeen tällaisia epäselviä ihmissuhteita, ei perheväen kesken, ei työtoverien kesken, ei naapurien kesken, yleensä ei kenenkään ihmisen kanssa, jonka kohtaamme elämän polun. Sekin on oikeaa vastoamista, että me todella tahdomme, niin kuin Paavali sanoo, elää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa hyvällä omalla tunnolla. Kun on rauha omassa tunnossa Jumalan kanssa, niin se edellyttää, että me elämme rauhassa myöskin rakkaittemme kanssa, naapurien kanssa, kaikkien ihmisten kanssa. Sekin kuuluu siihen paastoamiseen hyvässä mielessä. Ja olen varma siitä, että juuri tällainen kodin perintö, josta tuo perhetuttava aikanaan kertoi, se kantaa siunausta tuleviin aikoihin asti. Ehkä me hiljennymme kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä Jumala, taivaallinen Isämme, me tahdomme kiittää sinua tänäkin iltana siitä, että saamme elää ja toimia sinun armosi, sinun rakkautesi hoivassa. Ennen kaikkea tahdomme kiittää sinua siitä, että olet antanut poikasi kulkea ristin tien aivan perille asti meidän tähtemme, että meillä hänessä ja hänen kauttaan olisi syntien anteeksi saaminen, elämä, autuus ja iankaikkisen kirkkauden toivo. Me pyydämme, siunaa sinä tämä paaston aika, jota nyt parhaillaan saamme viettää. Anna meille silmät nähdä ja avoin sydän joka päivä sinun poikasi Jeesus Kristus suurena ja elävänä vapahtajana, Jumalan karitsana, joka pois otti maailman synnin, meidänkin syntimme ja syyllisyytemme. Herra, siunaa sinä meitä kaikkia ja varjele meitä. Siunaa kotimme, siunaa seurakuntamme, siunaa isänmaatamme, siunaa kansamme. Siunaa kaikkia tämänkin paikkakunnan koteja ja kaikkia tämän paikkakunnan asukkaita. Siunaa kärsiviä, sairaita, kuolevia ja tunnossaan vaivattuja lähimmäisiämme. Kirkasta kasvos meille ja ole meille armollinen. Käännä kasvos meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Nimessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, turvallisesti. Aamen.